У нашій студії, як власне ми вже сказали, професор Галина Яворська, вона головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Перш ніж ми перейдемо до такого експрес-аналізу того, що вже встиг сказати президент України Петро Порошенко, я би хотіла запитати, що таке Мюнхенська конференція загалом? Що це за формат?
Ну, це дуже поважний, великий форум, присвячений питанням безпеки. Цікавий він для нас, це міжнародний великий форум. Там дуже високий рівень представництва, голови держав і представники НАТО, представники Європейського Союзу. Головне, що це конференція, яка відбувається в Європі, і в фокусі завжди, при тому, що є проблеми світової, глобальної безпеки, але в фокусі це безпека в Європі. І, власне, тому це для нас дуже важливо і цікаво. Ну, от розпочалася робота, багато дуже важливих проблем обговорюється. Сьогодні обговорювалося на одній секції, наприклад, проблема кооперації між Європейським Союзом і НАТО, бо Європейський Союз, так би мовити, має нові плани з розвитку своєї оборонної політики, як це буде зараз виглядати. Тобто це дуже важливі питання і дуже добре, що є представництво України.
І от, власне, це такий майданчик для обговорення, а от рішення ухвалюється, можливо, якісь на двосторонніх зустрічах, чи це теж такий переговорний процес переважно?
Це форум, це переговори, і там немає ніяких рішень, які мають якусь обов'язкову резолютивну силу.
У нас є, власне, уривки із сказаного нещодавно президентом України Петром Порошенком на безпековій конференції у Мюнхені. Я думаю, що ми, принаймні, частково основні тези почуємо, і, можливо, ви їх прокоментуєте протягом ефіру. Прошу.
Однак не Україна є ціллю Росії. Росія має іншу мету. Її мета полягає у задоволенні амбіцій Кремля та помсти за найбільшу катастрофу 20-го століття, як Путін охарактеризував розпад Радянського Союзу. Розпад руського міра, побудованого на брехні та насильстві. Відомий радянський дисидент Олександр Солженіцин одного разу сказав, що насильству нічим прикритися, окрім брехні. А брехня нічим не можна утриматися, окрім як за допомогою насильства. Згадаємо маленьких зелених чоловічків у Криму. Після сміховинних заперечень Кремль пізніше зізнався. Не дивно, що ті ж самі люди на цей раз постержуються, наприклад, в Сирії. Очевидно, з їхнім попереднім бойовим досвідом в Донбасі та Криму. Я не той, хто вірить запередження Москви, що, як вони стверджують, їх там немає. Я є той, хто попереджає вас про відсутність меж в Кремлі щодо його прихованого порядку денного. Єдина країна, яка добре знає гібридну тактику Москви, це Україна. Ось чому я закликаю вас у нашому спільному інтересі протистояти спробам Росії, зламати нашу єдність і зруйнувати наші демократії в Європі та всьому світі.
Отже, таке відсилання або розширення контексту української проблеми, власне, російсько-української війни, перенесення її на більший театр дій, загалом на Європу, це ж речі не нові для європейців.
Так, це не нові речі.
І вони працюють насправді дедалі більше чи дедалі менше?
Дедалі більше, бо це так і є, бо Росія становить загрозу не тільки для України, а для європейської, взагалі для глобальної безпеки. І президент абсолютно правильно говорив це не в цьому фрагменті, що Росія створює екзистенційні виклики для Європи, для світу, ну те, що це виклик для нашої країни – пов'язаний з тим, пов'язане з існуванням нашим, то це абсолютно беззаперечно. І, в принципі, все, що я можу тільки погодитися з тим, що сказано, бо це так і є. І те, що це говориться постійно, це має свій ефект, тому що це відповідає дійсності. У цьому фрагменті президент говорив про тактику брехні, гібридну тактику взагалі російську і тактику брехні. Ну, в принципі, особливість цієї тактики в тому, що вона тимчасова. Тобто все одно це дуже важкі проблеми створює, але є момент, коли вона зіткнеться з дійсністю, як це і відбувається. Тільки хотілося б, щоб це відбувалося швидше.
У таких виступах, от як, власне, на Мюнхенській безпековій конференції, як правило, лідерам доводиться апелювати більше до зовнішньої аудиторії. Тобто цей виступ ми можемо тлумачити як робота переважно з західними партнерами. Чи тут існують і існували, на вашу думку, і меседжі, які всередині країни є важливими?
Я думаю, що і те, перш за все, це, звісно, це міжнародна аудиторія, бо та, яка безпосередньо до якої звертається президент. А те, що до аудиторії всередині, ну, я думаю, що нам теж не треба забувати, яка у нас головна проблема і хто головний ворог. Це зовнішній ворог для України.
Тут ще два моменти такі прозвучали. Власне, знову ж таки, апеляція до або таке заручення підтримкою, я не знаю, до поняття «руський мір». Наскільки воно поширене і зрозуміле в Європі, що це означає, так? І друге, це Солженіцин. Ну, до якого ставлення серед сучасних українських гуманітаріїв неоднозначне, м'яко кажучи, виходячи з його поглядів загалом щодо там розпаду СРСР і місця України в цьому розкладеному радянському середовищі.
Але, може, йшлося про якусь його загальну відомість, як
можливо,
президента
так. От, можливо,
радянського?
Так.
Ну, я думаю, да, тому що я не знаю, чому обраний
цей
приклад.
Обраний?
Власне, просто його висловлювання проти брехні, воно, в принципі, відомо через те, що через його дисидентську діяльність. А те, що ви говорите, я згодна, тобто це абсолютно суперечлива, неоднозначна постать, і для України також, так би мовити, є моменти.
Зрештою, його був, наприклад, академік Сахаров, який менш неоднозначний з точки зору.
Я не знаю, просто очевидно, оскільки оцей виступ, як це, жити не за брехнею, тобто на підтвердження цієї тези, бо справді поняття брехні і використовування брехні дуже важливе, а перший...
Руський мір в Європі.
Руський мір, я теж звернула на це увагу, звісно, там не може бути це так відомо, як це відомо в країнах, щодо яких використовується ця ідеологія, ця тактика і навіть стратегія. От, і, але про це треба говорити, щоб це знали не тільки в нашій країні, не тільки там, де застосовується оця підривна діяльність, пов'язана з цим руським міром.
Ще один фрагмент зараз послухаємо. Як нам здається, власне, у ньому викладені такі речі, які є доволі важливими для України, і яких вона, власне, за словами президента, на яких вона стоїть.
Отже, чи є нинішня ситуація з Росією іншою? Наша відповідь має бути ні. Ні. Визнанню російських президентських виборів в окупованому Криму. Ні. Відновленню повноважень Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ні. У миротворюючим візитам до Москви у пошуках економічної вигоди для своїх власних переваг ні Північному потоку 2, який не має нічого спільного з економічними інтересами, але є політичною та енергетичною еспансією Росії. Ані політика, ані бізнес не може існувати окремо від цінностей. Не може і спорт. У сьогоднішній політиці Москви немає місця чесній грі. Ось чому російський прапор не майорить на зимових Олімпійських іграх цього року. Я б сказав навіть більше. Російський прапор не має майорити будь-де, допоки Росія продовжує підбурювати всесвітню гібридну війну, а російські кулі націлені на наші символи.
От, власне, те, що пролунало щойно, це, до речі, трохи болючі точки, в тому числі для західних партнерів, тому що йдеться про частину політичних сил, які, зокрема, вдаються до умиротворюючих візитів, зокрема, як в Москву, так і в окупований Крим, до якихось заяв про те, що Україна мала би поступитися, або Україна мала би зробити там ще щось. Чи не здається вам, що вони могли бути сприйняті як такі тригери, теж такі больові моменти певною мірою європейськими партнерами?
Ну, що робити? Це так, і про це треба говорити. Це дуже важлива частина промови, і яка, власне, пов'язана не тільки зовнішньою, але й внутрішньою аудиторією. Бо в нас теж, коли говорять про вибори в Росії, говорять, що це вибори без вибору, все, що завгодно. Але чомусь забувають говорити про те, що якщо вони проводяться в Криму, то ці вибори стають незаконними. І, так би мовити, це важливо, те, що про це нагадано. І, в принципі, всі оці моменти, так, вони болючі, але вони мають звучати. І, до речі, окремо там було сказано про те, що принцип, тобто бажання повернутися до business as usual, з Росією, так би мовити, що це неправильна тенденція. І от частина, яка була пов'язана на наголошенні важливості моралі в політиці і в прийнятті рішень, це також дуже важливо.
Рішення Міжнародного олімпійського комітету, зокрема, от щодо того, що спортсмени, які... як коректно висловлюватись, є певні правила. Тобто спортсмени походження російського, так, з Російської Федерації, які не представляють у даному випадку Росію, а представляють, в принципі, спорт в загальному, а, власне, президент наголосив на тому, що прапори не майорять. Це теж політичне, ну, слід розглядати як політичний крок. І виграш України, ну, хоч, можливо, невеликий в інформаційному полі. Хоча це не стосується України, в даному випадку це стосується допінгових скандалів і так далі.
Ясно, що мета цього рішення Олімпійського комітету була не для того, щоб допомогти Україні, але ясно, що для нас це вигідно, тому що всі бачать, з ким мають справу. Що таке сучасна Росія? І в цьому плані, так, це так би мовити, ну, я сподіваюся, що йде на користь. А те, що говориться відверто західним партнерам, називаються майже всі болючі точки, які є у відносинах цього разу між Заходом і Російською Федерацією. Це також дуже важливо. І, власне, на ці моменти реакція в залі, я бачила, була дуже така активна, жвава. Да.
Ще одна больова точка, очевидно, формат миротворчої місії. Наскільки ми зрозуміли з того, що нам розповідав журналіст Володимир Рунець, сьогодні це були такі переважно кулуарні переговори, і раніше була доповідь стосовно миротворців, тобто оскільки вона з'явилася, здається, у вівторок, якщо не помиляюся, чи в понеділок навіть, то вже була можливість в експертних кіл і в політиків обговорити і побачити те, що у ній пропонується. Але от цікаво, сьогодні з тих журналістам прокоментувати міністр закордонних справ України Павло Клімкін свою думку, чи, власне, думку офіційної України, офіційного Києва, пов'язаною з форматом миротворців. За словами Павла Клімкіна, він бачить так, що на Донбасі безпеку мають забезпечити миротворці і поліцейські, а потім міжнародне співтовариство допоможе організувати вибори і охорону кордону, та по всьому кордону, власне. А разом з тим, буквально в цей понеділок ми на громадському радіо говорили з одним одним з експертів з миротворчих місій, генералом Яко Оксаненом, який, власне, приїжджав теж для такої переговорної платформи сюди в Україну, який доволі чітко сказав, що єдиний формат, про який зараз можна говорити, це формат не забезпечення миру, ну, тобто не примус до миру, а формат підтримки миру. Для цього повинні повністю припинитися бойові дії, і, говорячи іншими словами, миротворці, які будуть на Донбасі, ймовірно, вони не будуть учасниками бойових дій на будь-якій стороні, в тому числі і на стороні України. Власне, це є велика дискусія, і поки що позиції сторін, зокрема України і Росії, вони взаємовиключні, наскільки ми розуміємо. Що тут, що далі, на вашу думку?
Я гадаю, що ще, ну, може, я помиляюся, але що ще процес далекий від завершення, бо дуже багато суперечностей у позиціях сторін, і ми знаємо, що Росія, в принципі, не зацікавлена в вирішенні такому, на якому наполягає Україна. А щодо того, що учасники місії не будуть брати участь у бойових діях, ну, це однозначно, це так. Але справа не в тім. Наприклад, якщо це місце розташування, ну, у вас прозвучало це, тобто це або на лінії зіткнення, як наполягає Росія, це абсолютно неприйнятно. І на цей момент, ну, власне, я не знаю, як там із складом, чи визначилися, хто буде учасниками.
Це... Були пропозиції, що це країни мали би, які бути прийнятні, так, і для України, так, і для Росії, так. Білорусь, Казахстан, Швеція називалася Греція, яка вважається прихильною до Росії, так, але це теж, мабуть, предмет переговорів.
Так, це теж предмет переговорів. Тобто, ну, на цей момент, тобто, справа посунулася, це видно, переговори активізувалися, але переходити до реального ще, так би мовити,
Цікавий матеріал щодо можливої участі Німеччини, Бундесверу, в цій місії є на сайті Deutsche Welle, кому цікаво, можуть почитати. «Блакитні шоломи для Донбасу за участі Бундесверу», так називається ця стаття. Різні дуже точки зору там подані про і за, і проти. Один із, до речі, там цікавих зауважень в кінці матеріалу про те, що в час Другої світової війни німецькі солдати перебували на території України в, ну, м'яко кажучи, зовсім іншій іпостасі, і що це може розглядатися навіть дуже лояльними українцями, ну, так би мовити, певним викликом. Це один із варіантів, там є багато інших, кому цікаво, можна про це прочитати. Тим часом ми послухаємо і ще один уривок уже із, ну, такого фінального підсумку виступу президента на Мюнхенській конференції.
Санкції працюють. Якщо хтось досі вважає, що санкції неефективні, тоді ми маємо посилити їх, запровадити нові санкції та закрити існуючі лазівки. По-друге, геть ілюзії. Умиротворення агресора породжує подальшу агресію. Скомпрометовані цінності та принципи швидко трансформуються у ще більшу агресію. Якби це дивно не лунало для когось, але сьогодні Україна – це головне полі битви за європейський порядок та архітектуру безпеки. І, власне, Україна є щитом і мечем Європи. Тому не змарнуємо шанс побудувати більш справедливий порядок у Європі, підтримуючи нас. Захищаючи Україну, ви захищаєте суверенітет, територіальну цілісність та незалежність ваших країн. По-третє, захищаємо правду. Як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Необхідно обмежити російську пропаганду та фейкові новини шляхом вдосконалення національного законодавства. По-четверте, посилити стійкість України через внутрішні реформи та зовнішню підтримку. Пам'ятайте, що в світі не існує жодної іншої країни, яка одночасно просувалася вперед на обох напрямках і в боротьбі з агресією, і в проведенні найбільших реформ, які були колись в нашій історії, в моїй країні. Ми цього року зберігатимемо зміняємо динаміку реформу. Це стосується і моєї вимоги щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду. Прогрес України був би неможливим без допомоги наших партнерів. Але ми могли б примножити наші здобутки на шляху реформ, в тому числі шляхом таких ініціатив, як Європейський план для України. По-п'яте, зміцнити обороноздатність України. І повертаючись до цього обговорення, ми майже 6% нашого ВВП наразі направляємо на сектор безпеки та оборони. Ми не претендуємо на територію наших сусідів, а залишаємо захищаємо власну землю. Посилення оборонного потенціалу України збільшить зону ціну російської агресії. Перед обличчям такого сильного стримуючого фактору Москва двічі подумає, перш ніж розпочати нові наступальні дії. І останнє, але також дуже важливе. Тримайте відчиненим двері для України. Будь-то в ЄС чи НАТО.
Ще один фрагмент виступу Петра Порошенка на безпековій конференції в Мюнхені. Професор Галина Яворська в нашій студії. Зокрема, в цьому фрагменті прозвучали важливі якраз для внутрішньої аудиторії речі, тому що вони стосувалися недовершених, будемо чесними, реформ. І
це навздогін попередній промові, здається, в Давосі, очевидно, коли було багато критики.
Так, до речі. І якщо говорити про ці моменти, то вони трошки лунають всередині країни. Є багато критики, і вони насправді лунають обіцянками зовні, недовиконаними всередині. От що це є, на вашу думку?
Ну, це ми, як на мене, то це просто констатація факту, бо справді реформи, тобто є незадоволення темпом реформ і проведенням реформ, але ніхто не заперечує, що певні речі важливі робляться. І просто, мені здається, що це просто констатація факту. Я не знаю, як це впливає на внутрішньополітичні розклади. Я знаю, що нашим зовнішнім партнерам треба про це також говорити, бо дуже, так би мовити, кардинально протилежні оцінки інколи лунають від західних спостерігачів, і вони не на користь ідуть. Треба все ж таки реально оцінювати.
Звучить, можливо, як і, не знаю, виправдання, це не зовсім коректне слово в цьому контексті, але, знову ж таки, навздогін у тій успішній осені реформ, яка була розкритикована, зокрема, в Україні досить сильно в соцмережах, так, але в тому числі і міжнародні організації, країни Євросоюзу так само від нас вимагають трошки пришвидшених темпів, і в даному випадку...
Що і внутрішня ситуація від нас вимагає.
Вимагає, так, але в даному випадку тут є аргументація...
Суд, ти береш законопроект, вносиш його, розглядаєш, а от сьогодні з'явилася заява, що він не раніше, ніж до травня буде розглянутий, тобто тут можуть бути питання. Ще повертаючись до речей, пов'язаних з миротворчою місією і до формату можливих, так? Зокрема, одним з таких дискусійних питань всередині, до речі, парламенту, це може бути великою дискусією, тому що і в експертному середовищі вона є. Стосовно цього пункту, який пропонується в доповіді, як в проєкті, проведення місцевих виборів через 6 місяців після того, як місія, наприклад, би розгорнула свою діяльність на Донбасі. Що ви думаєте з приводу терміну 6 місяців для проведення місцевих виборів? Чи достатньо це... Чи є тут якісь ризики насправді в цьому?
Насправді, я думаю, що це просто приблизна заява, бо все залежатиме від того, як буде розгортатися ситуація на місці. І якщо там буде місія, а буде продовжувати стріляти, то, звичайно, ніяких виборів не може бути. Таким чином,
і цей момент, і ще є момент теж, який знову ж таки по-різному і дискусійно сприймається і всередині самої країни, як в експертному середовищі, так в журналістському. Я якийсь такий вживу термін спробую нейтральний вжити, така інформаційна детоксикація, та яка би частково, напевно, мала би відбутися, в тому числі від російської пропаганди. Ну, це потрібна насправді річ, чи достатньо 6 місяців, щоб це відбулося, щоб люди могли б на територіях, які нині не підконтрольні, почути інші точки зору, побачити інших кандидатів і так далі.
Ну, звичайно, про тут не на 6 місяців, а на 6 років, чи на 60, я не знаю. Тобто, такі речі миттєво не змінюються тільки від того, що починають слухати інші точки зору. Абсолютно. Я, так би мовити, скептично до цього
ставлюся. До інших точок, до альтернативних?
Ні,
я розумію.
Я маю на увазі на те, що це може вплинути. Угу. Те, що ми отримали в результаті того, що відбувається зараз, це на довгі роки.
А що є ефективнішим? Тому що нам, журналістам, хотілося б якось теж бачити свою місію і відчувати, що ми теж робимо якийсь внесок. Тому нам здається, що якщо ми даємо більше точок зору різних, які присутні в суспільстві, то ми виконуємо якось свою роботу. А ви кажете, що від точок зору замало. Що ще слід додати?
Ну, це просто частина того, що має відбуватися і взагалі має пройти час, має змінитися ситуація. Люди мають побачити, що вони живуть в іншому просторі і світі, ніж в тому, якому, наскільки я розумію, ніж те, що відбувається зараз. І поступово, так, як це було і в інших країнах, і в нашій країні колись, після воєн, так би мовити, проходить час, але ми ще не говоримо про період після війни. До цього ще, до перемоги нам ще треба всім працювати і жити.
Дуже вам дякуємо, професор Галина Яворська, головна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень, була в нашій студії. Вона коментувала сьогоднішній виступ президента України Петра Порошенка на безпековій конференції у Мюнхені.